Danskernes sundhed er skævt fordelt. Der er stor forskel på, hvor syge vi bliver i løbet af livet, alt efter hvor meget uddannelse vi har, og dermed indkomst og livsstil. Både socialt og geografisk er danskernes sundhed ulige fordelt. En lille del af befolkningen er langt mere syge end resten og dør tidligere, og uligheden er voksende. Artiklen her er første del af Hvider Sands temaserie om fremtidens sundhed. Og den er skrevet af mig. Jeg hedder Jonna Toft. Danskerne er et af verdens mest lige folkefærd, når man måler på indkomst efter skat. Men når det gælder sundhed, er vi ikke lige. En mindre del af danskerne bliver langt mere syge og dør tidligere end resten. 10% af befolkningen tegner sig for 77% af indlæggelserne på de danske hospitaler. Det viste Rockwoolfonden i 2020. Og uligheden i sundhed vokser år for år. I takt med, at vi lever længere, og sundhedsvæsenet bliver stadig mere presset af øgede udgifter og mangel på arbejdskraft, så vokser afstanden mellem A-holdet og B-holdet. De danskere, der har kortest uddannelse og lavest indkomst, har ikke bare mærkbart dårligere helbred og højere dødelighed end den øvrige befolkning. De har også sværere ved at navigere i sundhedsvæsenet og få den hjælp, de har brug for. Læger og forskere bliver hele tiden dygtigere. Nogle sygdomme, der tidligere kostede mange dødsfald, formår vi nu at behandle og forebygge, så flere overlever. Men uligheden i sundhed er bare blevet værre over årene, og den ser ikke ud til at blive mindre i fremtiden. En 30-årig med grundskolen som højeste uddannelse kan i dag forvente at leve cirka 6 år kortere end en person med en erhvervsfaglig, gymnasial eller videregående uddannelse. Det viser Sundhedsstyrelsens rapport Social ulighed i sundhed og sygdom fra 2020. Og det er 5,7 år for kvinder og 6,3 år for mænd. For bare 25 år siden var uligheden ikke nær så stor, fortæller professor i sundhedsøkonomi Jørgen Trankær Lauritsen fra Syddansk Universitet. I 1990'erne sammenlignede man levealderen hos den dårligst uddannede fjerdedel af mændene med den bedst uddannede fjerdedel, og her var der 2 års forskel i levetid. I 00'erne var det 4 års forskel. Han siger, uligheden har store menneskelige omkostninger for den gruppe mennesker, der har mest sygdom inde på livet. Men den har også økonomiske omkostninger for samfundet som helhed. Dels går vi glip af nogle års arbejde fra de lavest uddannede grupper, og dels er de dyre i sundhedsudgifter, fordi de har flere år med sygdom end gennemsnitsdanskeren, inden de dør, forklarer han. Danmark ligger i top i Vesteuropa, når det gælder ulighed i sundhed. Et europæisk studie om uddannelse og dødelighed, der dækker perioden fra 1990 til 2015, viser, at i absolutte tal blev uligheden mindsket for mænd i 10 ud af 11 vesteuropæiske lande. Kun i det 11. land, Danmark, blev uligheden større. Også for kvinder blev uligheden øget i Danmark, så den nu er den største i Vesteuropa. Uligheden i sundhed kan opleves, når man kigger ind på de lange gange på sygehusene, ind i lægernes venteværelser og ned i sundhedsstatistikkerne. Uuddannede, arbejdsløse, førtidspensionister og ufaglærte er markant mere syge og dør tidligere end dem, der har længere uddannelser, mindre fysisk krævende jobs og flere penge mellem hænderne. Det danske klassesamfund afspejles i den enkeltes sundhed. Et eksempel fra den nationale sundhedsprofil 2021. Blandt dem, der forlod uddannelsessystemet efter folkeskolen, er der næsten dobbelt så mange, der døjer med mindst en langvarig sygdom, nemlig 51%, som blandt dem, der tog en lang uddannelse, der er det 27%. Der er både en socioøkonomisk og en geografisk ulighed i sundhed på spil. Den socioøkonomiske ulighed handler om det enkelte menneskes uddannelse og vilkår. Typisk slår de lavest lønnede grupper sig ned i de områder, hvor husene er billigst, og hvor produktionsvirksomhederne ligger, for eksempel langs den jyske og den sjællandske vestkyst, på Djursland og på Lolland Falster. Dermed kan uligheden også ses geografisk. Ifølge sundhedsprofilen er der flere blandt de kortuddannede, der er langvarigt syge, har smerter og ubehag, har søvnbesvær og ofte er nedtrykte, end blandt dem med længere uddannelser. Uligheden er også tydelig, når man ser på, hvor mange risikofaktorer folk lever med, såsom rygning, et stort alkoholforbrug, for lidt motion, et usundt kostmønster og svær overvægt. Jo flere risikofaktorer, jo større er risikoen for hjertekarsygdom, kræft og tidlig død. Dem, der er dårligst uddannede, lever med markant flere risikofaktorer, end dem, der har lange uddannelser. Man dør ikke tidligere af social arv, postnummer eller uddannelse. Man dør tidligere af konsekvenserne af de sociale forhold. Det siger Morten Sodemann, der er professor på Syddansk Universitet og overlæge og forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense. Han har forsket i social ulighed i sundhed i hele sin karriere. De grupper, der i forvejen har størst risiko for at blive syge og dø tidligere, har også de dårligste forudsætninger for at navigere i sundhedsvæsenet. Morten Sodemann siger, dem, der har mindst indflydelse på deres arbejde, har også mindst indflydelse på deres økonomi og bolig, og de har sværest ved at omsætte budskaber om sundhed til deres egen hverdag. Det handler helt banalt om at have kompetencer til at kunne forstå og omsætte information om, hvad sundhed betyder konkret for mig og min krop i min hverdag, siger Morten Sodemann. Uligheden i sundhed handler om, hvordan vi lever. Som børn bliver vi påvirket af familiens levevis. Det er her, vi bliver præget til at cykle i skole, invitere venner med hjem eller gå til idræt i fritiden, eller til ikke at gøre det. Voksnes sygdom grundlægges i barndommen, siger Morten Sodemann. Store amerikanske analyser viser, at børn, der oplever skilsmisse, psykisk sygdom, selvmord eller ulykker i familien, fattigdom, overgreb, misbrug, vold, mobning eller social udstødning, har større risiko for at blive syge som voksne, siger han og forklarer. Der er nogle sindrige og ofte skjulte mekanismer på spil her. For eksempel, hvis et barn vokser op i et rygerhjem, har det højere risiko for astma, og det gælder for alle. Men kortuddannede forældre går måske senere til lægen med det sløje barn. Lægen bruger længere tid på at forstå, hvad sygdomsbilledet handler om. Og så går der igen længere tid, før lægen har besluttet sig for en behandling og får tilpasset behandlingen, end hvis forældrene havde haft de ressourcer til at presse på, som de højtuddannede har. I mellemtiden har barnet måske fået varige lungeskader. Den dårlige socioøkonomi får altså dominobrikkerne til at lægge sig i et mønster med kurs mod dårligere sundhed. Det, der kunne have været en banal indsats mod astma, bliver til mere alvorlige lungeskader, både på grund af forældrenes mangel på overskud og ressourcer, og på grund af lægens mangel på indsigt i familiens forhold. Der er myriader af små forskelle på livet i kortuddannede hjem og i højtuddannede hjem. Kortuddannede børster tænder i kortere tid end højtuddannede. Overvægt blandt børn og voksne er mere udbredt i kortuddannede hjem. Og overvægt kan let føre til mobning, ensomhed og depression. Stress er mere udbredt, og sådan fortsætter det. Som astma-eksemplet viser, så skabes noget af uligheden i selve mødet med sundhedsvæsenet. En rapport fra Sundhedsstyrelsen peger på, at der er en række årsager til, at det sker. Kortuddannede oplever for eksempel, at det er svært at finde rundt i sundhedssystemet. De føler sig som uinviterede gæster, som Morten Sodemann formulerer det. Han siger, et nyt studie viser, at personer med risiko for stroke, altså blodprop i hjernen, ikke bliver taget helt så alvorligt af lægen, hvis de er kortuddannede. Lægen er for dårlig til at forstå, hvad patienten siger, og spørger sjældent grundigt nok ind, siger han. Patienterne skal tale lægens sprog, for at lægen forstår dem, for lægen taler sjældent patientens sprog. Det fører til, at der er en stor social slagside, blandt andet når det gælder alle hjertekarsygdomme, gigt, astma, diabetes og nervemedicinske sygdomme. Mødet med sundhedsvæsenet og den kommunikation, der foregår, har enorm betydning. Det er en af de motorer, der driver uligheden, siger han. Hvis lægen ikke forstår, hvad den storrygende arbejdsmand siger, når han fortæller, at det trykker for brystet, ja, så bliver kommunikationen bare endnu dårligere, hvis patienten ikke er en etnisk dansker, men for eksempel en somalier. Eller en af de andre ca. 535.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, vi har i Danmark. Indvandrere stresstester velfærdssamfundet, så vi kan se de svage svejsninger og se, hvor der systematisk udøves forskelsbehandling, siger Morten Sodemann. Ifølge ham er der en stiltigende fælles forståelse blandt læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle om, at de her patienter er besværlige og muligvis ikke forstår fuldt ud, hvad der foregår. Selv når det handler om meget stramt regulerede forløb, for eksempel kræftpakker, så sker der en forskelsbehandling. Han siger, lægerne involverer ikke patienter med anden etnisk baggrund i valget af behandling, på samme vis som hvis patienten var en højtuddannet dansker. I stedet så giver man en standardbehandling. Man kunne også vælge at koble en sygeplejerske på patienten, der kunne forklare, hvad forløbet handler om, men det sker ikke, siger han. Kortuddannede og indvandrere står blandt andet på venteliste i 3-6 uger længere end højtuddannede danskere, når de har brug for behandling for grå stær, brok eller for at få en hofteoperation. Morten Sodemann fortæller, højtuddannede forstår at presse på i systemet. De har lært at forhandle for at få deres ønsker igennem. Det er en kapital, som kortuddannede og indvandrere med sprogproblemer ikke har. Og de ansatte i sundhedsvæsenet er pressede, så de retter ind for at få fred, siger han. Da covid-19 kom rullende, så vi et markant eksempel på, hvordan sundhedssystemet ikke formåede at skabe kommunikation ud til store grupper af indvandrere. Indvandrere havde i starten af pandemien større risiko end andre for at blive smittet, og for at blive indlagt og for at dø. Og mønstret var det samme over hele kloden. Kombinationen af kort uddannelse, lav løn, overbefolkede boliger og besvær med at oversætte kommunikationen fra myndighederne til levet hverdagsliv, betød, at indvandrere var særligt udsatte, fortæller Morten Sodemann. Hvad betyder det at holde afstand? Hvor langt? 2 armlængder? Jamen, hvad gør man så, når man bor 5 personer i en treværelseslejlighed? Som læger skal vi være meget bedre til at lytte. Virkelig lytte til dem, der ikke har så mange ressourcer. Og vi skal forklare alt det indforståede, vi forsøger at formidle, påpeger han. Søren Brostrøm kom til at sige, at man skulle bruge gæstetoilettet eller tage i sommerhus, hvis man var i risiko for smitte. Og man skulle arbejde hjemmefra, hvis man kunne. Men de kortuddannede kunne ikke arbejde hjemmefra, så hele Produktionsdanmark fortsatte med at tage på arbejde. Situationen viste, at der er en markant privilegieblindhed på spil fra sundhedsmyndighedernes side, tilføjer han. International forskning har efterfølgende vist, at omkring 80% af uligheden i sygelighed i forbindelse med covid-19 kan forklares med sociale ulighedsfaktorer som uddannelse, indkomst, boligforhold og etnicitet. Men ca. 20% af uligheden i sygelighed skyldtes sprog- og kulturbarriere. Den sociale ulighed spiller også ind på tværs af generationer. Studier fra USA og Sverige viser, at ældre, der har børn med lange uddannelser, lever længere end ældre uden børn eller med kortuddannede børn. Forskningen er lavet sådan, at de ældres egen socioøkonomiske baggrund ikke spiller ind på resultaterne. Herhjemme er lektor Therese Sara Høj Jørgensen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet i gang med nogle lignende studier. Hun leder en forskningsgruppe for social epidemiologi. Vores forløbige resultater tyder på, at de samme mekanismer er i spil i Danmark, siger hun. Ældre, der har børn med længere uddannelse, lever længere, blandt andet fordi de i mindre grad rammes og dør af sygdomme som diabetes, kol, hjertesygdom, depression og demens. Derudover finder vi, at når vi sammenligner ældre, der har fået stroke, kol eller diabetes, så lever ældre med børn, der har længere uddannelser, også længere end ældre uden børn eller med kortuddannede børn, fortæller hun. Der kan være flere årsager. Formentlig spiller familiekulturen ind. Det, at børnene har taget længere uddannelser, tyder på, at der har været et vist overskud i familien, som måske også har præget familiens livsstil. Det kan have betydning for den ældres sundhed. Desuden kan veluddannede børn måske påvirke deres forældre til at leve lidt sundere, forklarer hun. En anden væsentlig forklaring er, at veluddannede børn bedre kan hjælpe den ældre med at navigere i sundhedsvæsenet, søge læge i tide, få de rette behandlinger, overholde behandlingen og forstå de beskeder, der kommer fra lægen. Den ældre får altså hjælp til at forstå, hvilke konsekvenser sygdommen har for hverdagen og livsstilen, siger hun. Også venner påvirker hinandens sundhed. Nyere forskning viser for eksempel, at overvægtige typisk har venner og venners venner, der også er overvægtige. Morten Sodemann peger på, at vi tilsyneladende har nogle ringe omkring os, som er ret robuste over for ændringer. Det kan være beskyttende netværk, hvor alle lægger vægt på motion eller sund mad, eller risikobetonede netværk, hvor alle stiltiende enes om, at vi er den slags, der spiser fed mad, eller vi er ikke så nogen, der løber. Og vi kender det jo godt, siger han. Det er svært at stoppe med at ryge, hvis alle vennerne ryger. Eller hvis flere af dine venner begynder at dyrke landevejscykling, er der større chance for, at du også selv kommer i gang, siger han. Sundhedsforskellene afspejles som sagt også geografisk. Der hvor boligerne er billigere, og der er ufaglærte jobs at få, bor der flere uden uddannelse. Lønningerne er mindre, og det er sundheden også. Det samme gælder i socialt belastede områder. Overordnet er mønstret, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland har de mest raske borgere. Her er befolkningen nemlig yngre, og her er flere veluddannede borgere med velbetalte jobs. Region Nordjylland, Syddanmark og især Region Sjælland har de sygeste borgere. Når man skal beregne en befolknings helbredstilstand, så tager man ofte udgangspunkt i antallet af gode leveår, altså beregnet restlevetid med et godt helbred. Sundhedsprofilen viser for eksempel, at en 16-årig dreng eller pige fra Region Sjælland kan se frem til knap 3 færre gode leveår uden generende kroniske sygdomme i forhold til en jævnaldrende fra Region Hovedstaden. Uligheden afspejles også i, hvor gamle vi forventes at blive. En nyfødt dreng fra Region Sjælland kan forvente at blive 78,4 år, mens en midtjysk dreng kan forvente at leve i 79,7 år. En nyfødt pige fra Region Sjælland kan forvente en livslængde på 82,3 år, mens hendes midtjyske jævnaldrende kan forvente at blive 83,6 år gammel. Det er en ganske markant forskel. De mest syge mennesker bor altså i socialt belastede områder og i udkantsområder, især Lolland-Falster, Vestsjælland og en række jyske kommuner. Men samtidig er regionerne, der driver sygehusene, ulige stillet, hvad angår økonomi og lægemangel. Lægerne søger mod de større byer, og i mange mindre samfund har borgerne efterhånden meget langt til den praktiserende læge. Dertil kommer, at der er forskel fra region til region på, hvilke opgaver der udføres af speciallæger og læger, og hvilke opgaver der udføres af sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. Som patient så får du altså ikke det samme tilbud, uanset hvor i landet du bor. Det lyder måske lidt kryptisk, men et helt konkret eksempel, som speciallæge i gynækologi Henrik Skensved for nylig beskrev i et debatindlæg i Politikken, det lyder sådan her. Når en kvinde skal have undersøgt livmoderhalsen for celleforandringer, så får hun lavet et celleskrab. Det er en lille og sædvanligvis ukompliceret undersøgelse. Celleskrabet laves af en gynækolog i Region Hovedstaden. Men i den speciallæge hungrende og fattigere Region Sjælland, der er det en sygeplejerske hos den praktiserende læge, der udfører den opgave. Det er ikke nødvendigvis i sig selv et problem. Problemet er, at Region Sjælland desperat mangler gynækologer til de mere alvorlige opgaver og har lange ventetider på en række behandlinger. Imens er gynækologer i Region Hovedstaden optaget af at lave celleskrab. Deres kræfter kunne med andre ord bruges bedre i naboregionen. Der er ganske vist lavet en udligningsordning, som skal sikre en mere lige fordeling af pengene imellem regionerne, men den kritiseres af blandt andet sundhedsøkonomer for at bygge på kriterier, der ikke er tidssvarende og hvile på et spinkelt statistisk grundlag. Uligheden i sundhed har altså mange ansigter og mange årsager. Nogle er strukturelle, som lægemangel og en ulige fordeling af pengene til regionerne, der driver vores sygehuse. Andre årsager ligger hos det enkelte menneske. Levet liv med for mange smøger, for fed mad og måske et slidsomt job. Og er der andre årsager, bor i skellet mellem den højtuddannede læge og den kortuddannede eller ufaglærte. To grupper fra hver sin ende af samfundsstigen, der kan have svært ved at tale på samme frekvens. Men er det egentlig i orden, at vi har så stor ulighed i sundheden, at nogle mennesker kunne have levet i flere år uden sygdom, hvis de havde boet i et andet område af Danmark, eller hvis de havde fået en anden uddannelse og et andet job? Vi skal levere den samme kvalitet til alle, mener Morten Sodemann. Sundhedsvæsenet skal simpelthen give os til virkeligheden. Det kræver, at vi alle ændrer adfærd. Vi skal alle gøre noget andet eller undvære noget, for at andre kan få. Så længe der ikke er nogen, der tager fat om det og opererer nede i ulighedens motorrum, ja, så sker der ikke noget, siger han. Kernen er, at vi enten ikke kan eller ikke vil forstå, hvordan uligheden virker. Vi accepterer bare, at nogle patienter dør tidligere, end de havde behøvet, hvis vi havde mere lighed. Hvis du ryger, overvægtig, bor ude på landet, hvor der ikke er offentlig transport og hvor der ikke er læger, så du kun kommer i et lægehus, hvor du møder en ny læge hver gang, ja, så lever du ikke længe, siger han. Så er der nogle bokse til artiklen, og dem vil jeg læse op nu. Den første hedder, Dansk ulighed er størst i Vesteuropa. Uligheden i sundhed mellem dem, der har kort eller ingen uddannelse, og dem, der har lange uddannelser, er vokset i Danmark, og den ligger i top i de vesteuropæiske lande. Et europæisk studie om uddannelse og dødelighed, der dækker perioden fra 1990 til 2015, viser, at i absolutte tal blev uligheden mindsket for mænd i 10 ud af 11 vesteuropæiske lande. Kun i det 11. land, Danmark, blev uligheden større. Også for kvinder blev uligheden øget i Danmark, men det gjorde den også i andre nordiske lande, mens den mindskedes i Sydeuropa. Uligheden for kvinder i Danmark er således øget til at være størst i Vesteuropa. Den faldende dødelighed i hjertesygdom har presset uligheden ned, men uligheden i mange andre sygdomme, f.eks. flere typer af kræft, kol, alkoholskader og andre sygdomme, som der findes en effektiv behandling for, er gået i den modsatte retning. Den internationale sammenligning er beskrevet i Sundhedsstyrelsens rapport Social ulighed i sundhed og sygdom. Her skriver professor emeritus Finn Didriksen, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Danmark har relativt gode sociale og økonomiske forudsætninger for at levere en sundhedsudvikling med mindre ulighed. At vi ligger sidst i udviklingen blandt lande i Vesteuropa, viser, at der findes et stort potentiale i et grundigt gennemsyn af dette politikområde. Og der er en boks mere. De mest almindelige lidelser har slagside. I gennemsnit har 36,2% af danskerne en eller flere langvarige sygdomme eller helbredsproblemer. De hyppigst forekommende er allergi, slidgigt, forhøjet blodtryk og migræne eller hovedpine. Der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau og hvor mange, der har en lidelse. Andelen, der har mindst én langvarig sygdom, er 51,3% blandt personer, der gik ud efter grundskolen. Blandt dem, der har en lang videregående uddannelse, er kun halvt så mange ramt, 27%. Også søvnbesvær er ulige fordelt. Søvnbesvær inden for de seneste 14 dage generer i alt 15% af den voksne befolkning. Men blandt dem, der gik ud efter grundskolen, er 20% ramt. Og blandt dem med en lang videregående uddannelse er kun 10% ramt. Og kilden til de her oplysninger er den nationale sundhedsprofil. I den her artikel medvirkede tre forskellige kilder. Morten Sodemann, overlæge og professor på Syddansk Universitet. Han er forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital. En klinik, han selv har grundlagt i 2008. Medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe om ulighed i sundhed og næstformand i Dansk Selskab for Indvandrersundhed. Og han er modtager af Folkesundhedsprisen i 2021 og forfatter til flere forskellige bøger, blandt andet Sårbar, det kan du selv være, om sundhedsvæsenets rolle i patienters sårbarhed og Det du ikke ved får patienten ondt af, om alt det, som vi ikke ved om patienter med etnisk anden baggrund. Og så er der Therese Sara Høj Jørgensen. Hun er lektor på afdelingen for socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Hun leder forskningsgruppen Social Epidemiologi og forsker i blandt andet social ulighed i sundhed. Og Jørgen Trankær Lauritsen er professor i sundhedsøkonomi, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet. Han er medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe om ulighed i sundhed. Og du kan læse eller lytte til flere artikler på vidersans.dk.